Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je 17 časova 6 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. U fabrici EDPRO, koja proizvodi rakete za protivgradnu odbranu kod Bubanj potoka, dogodilo se nekoliko eksplozija. Dva radnika su poginula, njih 16 je povređeno. Kako nezvanično saznaje naša kuća, ima nestalih osoba za kojima se traga. Najmanje 46 ljudi je poginulo pošto se zapalio autobus na autoputu u zapadnoj Bugarskoj. Među žrtvama je 12 dece, 7 preživelih je prevezeno u bolnicu zbog opekotina. Povređen je i državljanin Srbije iz Preševa. U središtu pažnje je budžet za narednu godinu. Premijerka Ana Brnabić je obrazlažući predlog u Skupštini Srbije rekla da je budžet razvojni i da je osnovni cilj podizanje životnog standarda građana i dalje jačanje ekonomije. Predviđen je privredni rast od 4,5%. Od 17:30 pitamo šta za privredu Srbije i regiona znači inicijativa Otvoreni Balkan. Nedavno je u Nišu održan skup Otvoreni Balkan na kome su učestvovali ministri i predstavnici vlada Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Dogovoreno je da će se do kraja godine intenzivno raditi na uspostavljanju sistema elektronske razmjene svih neophodnih dokumenata, carinskih deklaracija, fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata, kao i na unapređenju već postojećih sistema. Koliko će realizacija ovih mera omogućiti kraće zadržavanje kamiona na granicama? Kako obezbediti slobodan pristup tržišta rada građanima tri zemlje? Šta je do sada urađeno i šta se očekuje od predstojećeg samita krajem decembra u Tirani? Gost emisije Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dobrodošli u središte pažnje. U eksploziji u fabrici EDPRO, koja proizvodi rakete za protivgradnu odbranu kod Bubanj potoka, poginula su dvojica radnika, a 16 je povređeno. Kako RTS saznaje, eksplozije su se dogodile u magacinu površine 260 kvadratnih metara, u kom se nalazilo 500 raketa sa 30 kg eksploziva. Policija ne dozvoljava da se priđe fabrici i preusmerava saobraćaj. U novembru 2008. godine u istoj fabrici dogodila se eksplozija kada su 3 osobe povređene, jedna teže i 2 lakše. Najmanje 46 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Bugarskoj kod mesta Bosnek. Nesreća se dogodila kada se zapalio autobus iz Severne Makedonije, među poginulima je 12 dece. Ljuljzim Sulejmani, državljanin Srbije iz Preševa, koji je među preživelim putnicima u dobrom i opštem stanju i nema ozbiljnih povreda, potvrdio je naš ambasador u Bugarskoj Željko Jović nakon što ga je posjetio u bolnici Pirigov u Sofiji. U Severnoj Makedoniji je proglašena trodnevna žalost. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Severne Makedonije Stevu Panderovskom i premijeru Zoranu Zajevu. Detaljnije ovoj tragediji u prilogu Nikole Denčića.
Autobus koji se u grupi od 4 vozila istog prevoznika vraćao iz Istanbula zapalio se na putu ka granici Bugarske i Severne Makedonije. Prema izjavama svedoka, vatra je odmah zahvatila celo vozilo, a pojedini govore da je došlo i do eksplozije. Među stradalima je i mnogočlana porodica sa 2 dece blizanaca. Poginula su oba vozača i vodič putovanja. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Bugarske Bojko Raškov ističe da su nadležne ekipe brzo stigle na lice mesta, ali da putnicima koji nisu su uspeli da pobegnu, nije bilo pomoći.
Nikada nisam video ovako nešto. Razgovarao sam i sa kolegama i zaista se radi o jednoj od najtežih nesreća u našoj istoriji. Putnici koji su ostali zarobljeni u autobusu su praktično pretvoreni u pepeo. Zbog toga moramo biti pažljivi sa identifikacijom žrtava. Morat ćemo da radimo polako i da obratimo pažnju na svaku pojedinačnu analizu.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev potvrdio je da su u autobusu mahom bili putnici albanske nacionalnosti i ističe da su uspeli da se spasu samo oni koji su se nalazili na zadnjim sedištima.
Stručnjaci iz Bugarske će analizirati uzroke nesreće i očekujemo da zvanične informacije dobijemo tek po završetku kompletne ili određene faze istrage. Verujemo bugarskim lekarima da će na pravi način zbrinuti one koji su povređeni. Prema spisku putnika, veruje se da su u autobusu uglavnom bili građani Severne Makedonije, uz jednog državljanina Srbije iz Preševa i jednu osobu sa belgijskim pasošem.
Bugarski mediji preneli su nekoliko nepotvrđenih spekulacija o uzrocima tragedije. Ambasador Srbije u Sofiji Željko Jović navodi da će istraga morati pažljivo da se sprovede, ali da su najverovatnije dve opcije.
Ili je došlo do ljudske greške, dakle da je vozač možda zaspao, ili da je usled tehničke neispravnosti došlo do ove nesreće. Ono što sam ja mogao da pročitam u medijima i da dobijem od svojih kolega ovde, jeste da, da ima tragova na bankini, dakle da je autobus udario na jedno mesto u bankinu, čak se pretpostavlja da je do zapaljenja samog autobusa moglo doći zbog tog udarca u bankinu.
Tokom noći na tom delu autoputa vremenski uslovi, kiša i magla otežavali su vožnju, navode nadležni. Prema nezvaničnim informacijama, grupa autobusa kretala se velikom brzinom.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan Miroslav Lajčak sastao se u Beogradu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Na Twitteru je naveo da je imao dug i detaljan razgovor i da je ostalo još mnogo toga da se pokrije. Lajčak je u ponedeljak u Beču razgovarao s premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. Slušate emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu budžeta za iduću godinu. Premijerka Ana Brnabić je obrazlažući predlog rekla da je budžet razvojni i da je osnovni cilj podizanje životnog standarda građana i dalje je jačanje ekonomije. Predviđen je privredni rast od 4,5%, izveštava Ida Maričić.
Zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici, uspeli smo da sačuvamo našu privredu i obezbedimo bolji standard građanima, rekla je premijerka Brnabić.
Minimalna zarada u Republici Srbiji se povećava od 1. januara 2022. godine za 9,4%, iznoseći otprilike 35.022 dinara i stiže nivo od 300 evra. Sada minimalac sa tih 35.022 dinara pokriva 87,8% minimalne potrošačke korpe. Od 1. januara 2022. godine predlažemo povećanje plata između 7 i 8% u javnom sektoru. U proseku, ako isključimo dakle bez minimalnih plata, u proseku će plata u javnom sektoru rasti 7,4%. I penzije će od 1. januara 2022. godine biti dodatno povećane za 5,5%. I tu samo da podsjetim, dakle mi imamo još jedno davanje penzionerima od 20 evra u decembru. To će 7. decembra svim penzionerima biti isplaćeno i u februaru još jedno jednokratno davanje od 20.000 dinara. Tako da smo mi od početka pandemije zaključno, dakle sa februarom 2022. godine, ćemo svakom penzioneru u Srbiji dati iznos od otprilike 500 evra. Svakom punoletnom građaninu u Republici Srbiji koji se prijavio za pomoć oko 200 evra, a našim ljudima na Kosovu i Metohiji po 100 evra, a nezaposlenima 200 evra.
Premijerka je najavila i rekordna sredstva u budžetu za kapitalne investicije.
Budžet za kapitalne investicije će iznositi 485,8 milijardi dinara ili 7,3% našeg BDP-a. Ovo je prva godina u istoriji Srbije u kojoj će naš BDP preći 52 milijarde evra. To su velike stvari. To znači da smo mi za nepunih 10 godina stvorili skoro 20 milijardi evra dodatne, odnosno nove vrednosti za građane Republike Srbije. U prvih 10 meseci ove godine mi smo privukli 3 milijarde 140 miliona evra stranih direktnih investicija, što je 63% više nego u istom periodu 2020. godine. Investitori ni u dobu pandemije od Srbije nisu odustali. Mi smo našli snagu ponovo, zahvaljujući stabilnoj politici, da nastavimo da investiramo nesmanjenim intenzitetom u naše infrastrukturne projekte, u kapitalnu infrastrukturu, u puteve, u bolnice, u pruge, u škole, u kanalizacionu mrežu, projekte zaštite životne sredine, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, transferne stanice, proširenje i pravljanje novih sanitarnih deponija, vrtiće. I time smo ne samo poboljšavali kvalitet života za naše građane, već smo takođe i kontinuirano i stalno stvarali novu vrednost za naše građane.
Naglasila je i da će svi započeti infrastrukturni projekti biti završeni, a najavila je i nove.
Nastavljamo projekte koji su započeli već, a to je pre svega brza saobraćajnica Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorski koridor, izgradnja Moravskog koridora, dakle stiže nam autoput do Kruševca, nastavljamo izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, završavamo rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Subotica-Segedin, neverovatne i velike stvari, kojima ponovo mislim da svi mi treba da se ponosimo. Krećemo u rekonstrukciji dogradnju graničnog prelaza Horgoš, kao izgradnju nekoliko graničnih prelaza, opet da bi proširali kapacitete za našu privredu, za izvoz iz Republike Srbije, to je ono gde nam je sada usko grlo, izgradnju novog mosta preko Save u Beogradu, nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima.
Ana Brnabić istakla je da su u budžetu izdvojena značajna sredstva za zdravstvo i borbu protiv pandemije.
Ova borba protiv pandemije je sve samo nejeftina, jer treba kupiti svaki dan i zaštitnu opremu i treba kupiti lekove. I Srbija nikada nije štedela tokom pandemije na lekovima. Nismo pitali da li je jedan lek po pacijentu $400 ili je 2500 evra. Sve lekove koji su bili najbolji na tržištu smo uspevali da nabavimo i uspevali smo da ih kupimo. Nikad nismo pitali da li treba svi da se testiraju koji imaju najblaže simptome. Testiramo i preko 26.000 ljudi dnevno. Treba platiti sve te testove. Treba platiti sve te vakcine.
Poslanici Skupštine Srbije, kako je najavljeno, danas će glasati o predloženom budžetu za 2022. godinu.
Zbog izmena zakona o eksproprijaciji referendumu, predstavnici više ekoloških udruženja, podržani pojedinim opozicionim liderima, održali su protest ispred Skupštine Srbije, tvrdeći kako se ta dva zakona menjaju zbog kompanije Rio Tinto i projekta Jadar. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović navodi da se zakoni ne prave prema projektima, već da bi obezbedili stabilnost investicija. Premijerka Ana Brnabić podsjeća udruženja da nisu protestovala za vreme javne rasprave, pripremila Marina Bajić.
Da li izmene zakona idu u korist građana ili stranih investitora? Uvereni da je u pitanju ovo drugo, predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije predali su na pisarnici parlamenta zahtev da se iz procedure povuku i zakon o eksproprijaciji i o referendumu. Oba dokumenta, prema rečima Zlatka Kokanovića iz udruženja Ne damo Jadar, značiće otimanje imovine građana zarad pogubnih projekata i državnih sporazuma.
Ne može niko da odlučuje o sudbini drugog čovjeka i ne može niko da odlučuje šta će ko sa svojom imovinom da radi i to za 5 dana da oduzme. to ne postoji. Znači, Srbija se mora dizati. Nije ovo samo pitanje litijuma i Jadra i pranjanja Dobrinje. Ovo je pitanje cijele Srbije.
Nijedan zakon u Srbiji ne pravi se prema projektima, tako da ni Jadar ni Rio Tinto nemaju veze sa regulativama o kojima se ovih dana izjašnjavaju poslanici, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Zakoni svi, da li to je eksproprijacija, da li su klimatske promjene, da li energetika, da li su obnovljivi izvori energije, prave se zbog toga da obezbede stabilnost određenih investicija i budućnost u privrednom razvoju. Ne može ništa da se napravi, a da ne završi naravno na javnim raspravama, ne može da se uradi nijedan projekat, da nije urađena procena uticaja na životnu sredinu. Prema tome, puno je koraka koji treba da se naprave za bilo koji projekat, pa i projekat Rio Tinto koji pomenjate.
Svi koji misle da se zakon o eksproprijaciji menja zbog Rio Tinta ili nisu pročitali izmene ili ne znaju ništa o projektu Jadar, tvrdi premijerka.
Niko normalno ne može da zamisli da bi neko želeo nekom da uzme zemlju ili kuću. Dakle, ovaj zakon o eksproprijaciji samo i isključivo zato da bi svi ovi projekti koje ćemo početi u 2022. godini da se izgrade na efikasniji način nego što smo mi to mogli do sada. Što se tiče projekta Rio Tinto, ne postoji ni jedna parcela koju mi treba da eksproprišimo ili da završimo eksproprijaciju. Ni jedna jedina. Sve su pregovarali i kupili od ljudi koji su tamo imali zemlju.
Premijerka udruženjima odgovara i na kritike zbog izmena zakona o referendumu, tvrdeći da su one samo usklađivanje sa Ustavom iz 2006. godine.
Dakle, oni su u Ustavu progurali da nema praga za referendum. I Venecijanska komisija je na kraju krajeva svojim kodeksom rekla da prag treba da bude takav, odnosno da prag ne treba da postoji, zato što kada postoji prag, vi onda više prava dajete abstinentima od ljudi koji žele da učestvuju u donošenju odluka.
O zakonu o referendumu govorio je i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je za javni servis naveo da će taj zakon na dnevnom redu biti u četvrtak. Već sljedeće nedelje na dnevnom redu biće predlog teksta ustavnih amandmana. Nakon toga se raspisuje referendum za 16. januar, najavio je Dačić.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u našoj zemlji se smiruje, ali i dalje zabrinjava veliki broj preminulih na dnevnom nivou. Nadležni pozivaju građane da poštuju mere za suzbijanje COVID infekcije, a lekari apeluju na stanovništvo da se vakciniše jer je to jedini način da se epidemija stavi pod kontrolu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija. To pokazuje manji broj pacijenata na bolničkom lečenju, a u COVID bolnici u Batajnici ima 170 slobodnih mesta, kaže direktorka te ustanove doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Možemo da kažemo da imamo podjednak broj prijema i otpusta iz naše bolnice, koji se kreće negde između 40 i 60, a pre samo dve ili tri nedelje imali smo od 80 do 120 prijema u toku dana. U odnosu na početak septembra i ceo oktobar, mi smo zabeležili enormno veliku potrošnju kiseonika, između 15 i 20 tona na dan, a sad je to manje, negde za oko 20%. I kliničke slike bolesnika su jako teške, bolesnici se veoma komplikuju, zahtevaju 24-časovni monitoring.
Veliki teret tokom epidemije koronavirusa podneo je i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, koji je gotovo neprekidno u COVID sistemu. Pomoćnik direktora te ustanove dr. Predrag Savić ističe da je situacija znatno povoljnija, ali da ne sme biti opuštanja.
Ono što još uvek ne ohrabruje, preko polovine naših pacijenata su pacijenti sa teškom kliničkom slikom. 16 dece sa 14 majki u pratnji je u našem bolničkom centru, ali na svu sreću oni su sa lakšom kliničkom slikom.
Epidemijska situacija se smiruje i u ostatku Srbije. Manje pacijenata je i u kliničkom centru Vojvodine, potvrđuje direktorka te ustanove doktorka Edita Stokić.
Broj pacijenata koji dolazi dalje negde oko 100, ali nekako je uravnotežen broj prijema i otpusta, što je rezultiralo da ovih dana govorimo o nešto manjem broju hospitalizovanih pacijenata.
Situacija u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu je i dalje složena. U toj ustanovi slobodno je 40-50% kapaciteta koji su namenjeni za obolele od COVID-a, navodi direktor Slobodan Milisavljević.
Ono što je zabeleženo zadnjih nekoliko dana da smo imali veći broj otpusta nego prijema, međutim u zadnja dva dana ponovo veći broj prijema nego otpust. Ono što je nepovoljna okolnost, od ukupnog broja pacijenata u COVID sistemu imamo oko 30% pacijenata koji su u jedinicama intenzivne nege i poluintenzivne negama, što znači da se radi o najtežim pacijentima koji zahtevaju neki oblik artificijalne ventilacije.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić kaže da je vakcinacija jedini način da se život vrati u normalu. Prema njegovim rečima, veći broj imunizovanih smanjiće broj obolelih od COVID-a. To će, zaključuje Perišić, omogućiti lečenje kardiovaskularnim, onkološkim i svim drugim pacijentima koji nisu COVID pozitivni.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Energetika i zaštita životne sredine u buduće moraju da idu zajedno u svaki projekat u Srbiji, kao i zaštita na radu. To su poručili iz resornih ministarstava na otvaranju međunarodnog sajma iz te tri oblasti koje se održava u Beogradu, izveštava Nataša Ćimović.
Država treba da zaštiti prirodu, da osigura energetsku bezbednost, da poveže privatni i državni sektor i da tako napravi iskorak u zelenoj tranziciji i stigne do zelene energije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
I zato je važan sajam, zato je važno što danas, ako govorimo o oblasti energetike, je ovde prisutno dosta izlagača, pre svega privatnih investitora koji su raspoloženi da investiraju u našoj zemlji, ali jednako tako i državnih kompanija od Srbijagasa pa nekih drugih, koji su raspoloženi u stvari da sednemo svi zajedno za sto i da vidimo kako je moguće da naše investicije u oblasti energetike započnu što pre da se realizuju i da mi u godinama ispred nas, jer ništa ne može odjednom u energetici, zaista sebi obezbedimo energetsku bezbednost, ali na jedan drugačiji način, a to znači dovoljno energije energenata, ali na jedan održiv i zeleni način.
Mihajlovićeva nam je između ostalog rekla da je sve spremno za predstojeći sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Dugoročno snabdevanje gasom i cena. To su, kaže, u ovom trenutku energetske krize glavne teme koje su na stolu.
Ako vi danas posmatrate situaciju, bez obzira da li je ona, da li su razlozi ekonomski ili politički, ali ozbiljnih problema ima u snabdevanju gasom u Evropi, ali ne samo u Evropi, nego praktično i u Americi, ali isto tako u istočnom delu sveta. Prema tome, ako budemo uspeli da dobijemo dugoročni ugovor sa održivom cenom, ta cena ne može da bude $270 na 1000 metara kubnih kao što je bila, ali svakako verujem da će da bude prihvatljiva i zaista verujem da Srbija gas zajedno sa Gazpromom već radio na tome i da će nakon tog sastanka Srbija imati jednu stabilnost u gasnom sektoru.
Za Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je uz ostala ministarstva, kao što smo rekli, jedan od organizatora sajma, primarno je, kako je poručeno, smanjenje zagađenja vazduha, vode, zemljišta. Za Ministarstvo rada je ključna reč prevencija, jer ljudi, osim što treba da čuvaju prirodu, moraju da čuvaju sebe, kaže ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Da do povređivanja na radnom mestu ne dođe i da ne dođe do profesionalnih bolesti. U skladu sa tim je koncipiran i novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i njegovu okosnicu upravo čini reč prevencija. Na takav način želimo da rešimo odnos obaveze poslodavca i prava zaposlenih i istovremeno da dobijemo zakon koji će potpuno na jedan savremeni način uključiti reč preventiva i dati joj pravi smisao.
Tri sajma pod zajedničkim nazivom Snaga prirode biće otvoren u hali 2 Beogradskog sajma do četvrtka 25. novembra. Ulaz je slobodan.
Šta za privredu Srbije i regiona znači inicijativa Otvoreni Balkan? To je tema današnje emisije U središtu pažnje, a gost je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina. A najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita, stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli, ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra, distribucija Megacom Film.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Maybe I'm right, and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak, and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now, maybe I'll win. And maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart. fast breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless I'm in love with you. Fire at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you.
Radio Beograd, prvi program.
Šta za privredu Srbije i regiona znači inicijativa Otvoreni Balkan? Nedavno je u Nišu održan skup Otvoreni Balkan na kome su učestvovali ministri i predstavnici vlada Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Dogovoreno je da će se do kraja godine intenzivno raditi na uspostavljanju sistema elektronske razmene svih neophodnih dokumenata, carinskih deklaracija, fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata, kao i na unapređenju već postojećih sistema. Koliko će realizacija ovih mera omogućiti kraće zadržavanje kamiona na granicama? Kako obezbediti slobodan pristup tržišta rada građanima tri zemlje? Šta je do sada urađeno i šta se očekuje od predstojećeg samita koji se održava krajem decembra u Tirani? Gost emisije je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Staniću, dobro večer i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro večer i hvala vam na pozivu.
U Nišu je nedavno održan sastanak na operativnom nivou u vezi sa inicijativom Otvoreni Balkan koji promovišu lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Šta je još dogovoreno i kakva je planirana dinamika realizacije?
Ukoliko dozvolite, Privredna komora Srbije kao opšti predstavnik poslovne zajednice od zemlje i glavni promoter regionalne saradnje, i kada pogledate što se tiče konkretno inicijative Otvoreni Balkan koji su inicirali lideri pomenute tri zemlje, nekako što se tiče koordinacije aktivnosti, konkretno u vezi sa samitom koji je održan na operativnom nivou u Nišu, Privredna komora Srbije imala jako veliku ulogu. Tu smo imali, dakle, predstavnike ministarstava koji su zaduženi za trgovinu, za poljoprivredu i za rad, koji su se dogovorili da jednostavno potpisani su određeni dokumenti koji treba da, kao što ste rekli, upravo da pored ovih stvari u vezi sa tretmanom robe koja se transportuje preko granice unutar regiona, treba da, da kažemo, dodirnu i tržište rada. S obzirom da posljednje istraživanje koje smo radili i uključili smo kompanije iz sve tri zemlje, da preko 60% kompanija koje su ispitane u uzorku od oko 1000 kompanija su rekli da nisu zadovoljne ponudom na tržištu rada, pre svega u prerađivačkoj industriji. Sa druge strane, ono što je jako bitno jeste da kada govorimo konkretno o transportu robe preko granice unutar regiona, značajan broj kompanija iskazuje to, da kažemo, dugotrajno čekanje na granicama, ali sa druge strane, iako je, da kažemo, cilj ove, da kažemo, inicijative kreiranje regionalnog tržišta, svakako s obzirom da smo značajno povezani sa Europskom unijom, tako da kažemo jedinstveno moći ćemo bolje da rešavamo probleme koji se nalaze na granicama sa Europskom unijom, konkretno čekanje na granicama sa Europskom unijom, pre svega sa, na granicama sa Mađarskom i sa Hrvatskom je znatno duže nego što je unutar regiona. Ono što je svakako bitno jeste da sada imamo dodatni vetar u leđa od strane strane najviših zvaničnika pomenute tri zemlje i očekujemo da se od nove godine krene sa implementacijom ovoga što je dogovoreno. To je ovo što ste i pomenuli, da jednostavno sve te, da kažemo, kontrole budu jednostavnije, da kažemo, sa druge strane, granični prelazi gdje se vrše kontrole u toj prvoj fazi, jer je ideja da se u da kažemo, posljednjoj fazi te integracije jednostavno ukinula na način kontrole na granicama i da kontrola bude tamo na utovaru robe i na istovaru. Jednostavno, ideja je, na primjer, da ti granični prelazi rade 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, da taj takozvani one-stop shop koji je, da kažemo, dogovoren na granici sa Sjevernom Makedonijom, bude u potpunosti funkcionalan. I da naravno i na granici između Albanije i Sjeverne Makedonije također bude uspostavljen taj mehanizam itd. Ono što je posebno bitno jeste, imamo, da kažemo, provjeru ovoga danas, što je dogovoreno na tom samitu u Tirani, koji će biti, da, ako se ne varam, u posljednjoj nedjelji ove godine.
Decembra, da.
Tako je, posljednje nedjelje, da, decembra, samitim i ove godine, i očekujemo da se posle od 1. januara u tokom 2021. godine, dakle 2022. godine, dosta tih dogovorenih stavki i realizuje.
Bez obzira na nepovoljnu epidemiološku situaciju, globalna privreda nastavlja da se oporavlja, ali se pojavljuju i neki novi ekonomski rizici. Koji su prisutni i kako se odražavaju na privrede Srbije i regiona Zapadnog Balkana?
Ako dozvolite, pre nego što pređemo na to pitanje, htio bih samo da pomenem što se tiče tržišta rada, da je dogovoreno da jednostavno kroz izdavanje boravišne dozvole ljudi sa prostora ove tri zemlje budu, da kažemo, u mogućnosti da borave i traže
i
posao,
rade,
tako je, i da jednostavno na taj način pokušamo da one, da kažemo, djelatnosti gdje postoji nedostatak radne snage pokrijemo sa prilivom radnika iz Sjeverne Makedonije ili Albanije i obrnuto u njihovim, da kažemo, djelatnosti. Na primjer, Albanija je i sve više poznata kao turistička destinacija, sa druge strane, recimo, na primjer, mnogi naši, da kažemo, mladi koji rade u ugostiteljstvu tokom sezone odlaze u Hrvatsku, sada će imati prostora da odu u Albaniju, ukoliko naravno budu zadovoljeni ponudom koja se tamo nudi. Međutim, kada govorimo konkretno o rizicima koji najviše pogađaju privredu, naravno, pomenuli ste epidemiološka situacija, ona je pre svega zabrinjavajuća na nivou države, na nivou, da kažemo, zdravlja nacije, ali privreda se prilagodila. Mi očekujemo da će do kraja godine biti izbjegnuto to neko eventualno zaoštravanje tih epidemioloških mjera kada je u pitanju privreda, ali međutim sve više dolaze i do izražaja drugi rizici koje se formiraju na eksterno i na koje Srbija kao ni regionalne privrede ne mogu da utiču jer su male, mogu da se prilagođavaju u određenoj meri u više ili manje uspješno. Tu pre svega mislimo na inflatorne pritiske. Dakle, imamo kontinuiran porast cena. Sada, prema podacima Narodne banke Srbije, je inflacija 6,6%, jer ukoliko pogledate ono što smo pričali sad, da kažemo, te ekonomske strane, jeste da 2% inflacija je poželjna. Između 2 i 5% inflacija je, da kažemo, već umerena, ali preko 5% ona je relativno visoka. Svi kažu, većina tačnih analitičara govori da je ovo privremeno i da se očekuje da se cene stave pod kontrolu u narednoj godini. Međutim, govori se o tome da na taj porast cena pre svega utiče stanje na tržištu energenata. Očekujemo sada da će predsjednik države u Rusku federaciju da se dogovori snabdevanje gasom po, nadamo se, povoljnijim cenama nego što je to na tržištu kada se govori o snabdevanju gasa iz Ruske federacije. Međutim, sa druge strane imamo i situaciju koja govori o tim, da kažemo, političkim zaoštravanjima, kao što su, na primjer, migratske krize, kao što je uvođenje određenih karbonskih taksi koje mogu biti prokomentarisane i odnosno protumačene i kao mere protekcionizma, ali generalno stanje u privredi Srbije je stabilno kada pogledamo makroekonomski nivo, o čemu govore i ti, da kažemo, glavni makroekonomski indikatori, svakako nastavak stranih direktnih investicija, očuvani kreditni rejting itd.
Još od druge polovine 20. veka ekonomske integracije se stvaraju širom sveta. Koje su prednosti ekonomskog integrisanja regiona u pogledu dugoročne održivosti ekonomskog rasta i razvoja?
Upravo kao što ste sami primetili, vi kada pogledate, recimo, postoje brojne ekonomske integracije kao što su, na primjer, Ranije se to zvalo NAFTA, da kažemo sporazum između severnoameričkih zemalja, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, to je sada preimenovano, ali i dalje je sporazum o spoljnoj slobodnoj trgovini. Sa druge strane imate u Latinskoj Americi Mercosur, u ASEAN, u jugoistočnoj Aziji i naravno Europsku uniju koja je prerasla u nešto što je gotovo i politička potpuna integracija i koja jednostavno na taj način udruživanjem ekonomskih potencijala pokušava da bude konkurentnije na svjetskom tržištu koje je sada globalno i recimo primjera radi da kažemo, iako je poslije Drugog svjetskog rata odnosima sve više počeo da se koristi termin međunarodni. To se sada podrazumeva, zato što je svijet u potpunosti globalizovan kada pogledamo ekonomske odnose. Iz tog razloga, kada hoćete da budete konkurentni mnogoljudnim zemljama kao što je Kina, kao što je Indija, kao što su Sjedinjene Države, vi jednostavno se morate integrisati. I samim tim, iako to često predstavlja određene političke probleme, ekonomska integracija svakako treba da doprinese pre svega boljitku života stanovništva. I posebno je to značajno na prostoru Zapadnog Balkana iz prostog razloga što je naš glavni rizik u dugom roku negativan demografski trend. Imamo pre svega ove loše sada rezultate što se tiče negativnog prirodnog priraštaja, a posebno kontinuirano taj, da kažemo, mehanički negativni priraštaj koji je posljedica lošijeg standarda u odnosu na prosjek Evrope i samim tim postoji dosta izražena ekonomska emigracija. Samim tim porast jednostavno ekonomske aktivnosti treba da doprinese da kažemo boljem standardu stanovništva i samim tim da to destimuliše ekonomsku emigraciju. To je pre svega karakteristika ovog udruživanja, odnosno cilj ovog udruživanja, da se jednostavno na taj način veće tržište daje i veće mogućnosti. Kada pogledate sa druge strane veće tržište i treba daje mogućnost da se privuku strane investicije da. Koje su na primjer orijentisane na to koliko je veličina tržišta. 7 miliona je na primjer.
Htjela da kažem inicijativom Otvoreni Balkan region ima jako dobru podlogu za nove investicije, s obzirom da investitori ne gledaju isključivo samo jednu zemlju, već posmatruju i region koji ima ili nema dobre uslove za ulaganje.
Tako je, potpuno ste u pravu, jer upravo ono što smo rekli nije isto oko, da kažemo, 6 i nešto miliona stanovnika Srbije, pošto na popisu jeste 6,9 miliona, ali dosta ljudi nije u zemlji. Sa druge strane, kada pogledate cijelo zapadni Balkan, on ima na popisu negde oko 18 miliona, ali ne više od 15 miliona je prisutno tu. Samim tim, za određenu investiciju iz inostranstva koja dolazi, je mnogo bitnije koliko je tržište duplo veće, nego da se posmatra rascepkano, posebno ukoliko je problem kada se, na primjer, transportuje roba preko granice, a vrlo je značajno i formiranje tih regionalnih lanaca snabdevanja, jer imali smo situaciju sa ovom pandemijom da je problem opterećenosti lanaca snabdevanja na neki način ogoljen i da jednostavno sada velike kompanije koje posluju na ovom prostoru, koji su obično strani investitori, imaju određenu odgovornost da ojačaju te lance snabdevanja. Ojačati na koji način? Tako što će ih skratiti, odnosno orijentisati se na regionalnu ili lokalnu ponudu i samim tim što će naravno više uključiti direktno u lance snabdevanja domaće kompanije.
Srbija nastavlja lidersku poziciju u privlačenju stranih direktnih investicija u regionu, a njen sistem privlačenja investicija navodi se kao primjer za druge privrede u ovom delu regiona. Na koji način kroz investicije doći do bolje izvozne strukture imajući u vidu hronični trgovinski deficit u robnoj razmjeni sa inostranstvom?
Kada pogledate podatke Narodne banke, očekuje se ove godine da bude možda čak i nešto više od 3,5 milijarde stranih direktnih investicija. To je ne samo više odnosno na 2020. godinu koja je bila direktno pod utjecajem tog, da kažemo, prvog najžešćeg talasa pandemije, najžešćeg talasa ne u zdravstvenom smislu, ali u smislu utjecaja na privredu, s obzirom da je tu bio izražen i onaj lockdown, odnosno zaključavanje. Ali te investicije u ovoj godini se procjenjuje da će biti više i u odnosu na 2019. godinu.
Da, pred pandemiju.
Tako je. Bitno je svakako istaći da kada govorimo konkretno o tim investicijama, one sada sve, iako nismo još uvijek zadovoljni sa jednostavno učešćem onih, da kažemo, djelatnosti koje nose višu dodatnu vrijednost, one svakako se, da kažemo, ta struktura investicija se poboljšava i treba imati u vidu određena strateška dokumenta koju je usvojila vlada Republike Srbije. Tu pre svega izdvajamo novu industrijsku politiku i u okviru koga je, da kažemo, u okviru koje je sastavni deo strategija pametne specijalizacije. I ona upravo definiše djelatnosti u koje treba ulagati više kako bi se na taj način obezbedila bolja izvozna struktura. To su one djelatnosti koje su, da kažemo, bliže finalizaciji proizvoda. Samim tim finalni proizvod, odnosno poluproizvod, nosi veću dodatu vrednost. Jer vi kada pogledate brojne kompanije koje su investirale u Srbiju, njihov izvoz kada se pogleda, on je u neto iznosu relativno nizak, imajući vidu koliko inputa oni uvoze iz inostranstva da bi ovdje koristili u proizvodnji. Naravno, određene inpute nije moguće proizvesti u Srbiji, moraju se uvoziti. Ali tamo gdje postoji prostor, to je upravo ono što smo govorili u prethodnom pitanju, da te kompanije koje su pokretači industrijske proizvodnje, koji su pokretači izvoza, treba da imaju u vidu da jačanjem domaće komponente u lancima snabdevanja svakako, da kažemo, osnažuju i svoju poziciju na tržištu. Sa druge strane, ono što je posebno bitno jeste, s obzirom da se mi sve više orijentišemo na, da kažemo, na djelatnosti da bismo bili konkurentni sa trendom koji je u Europi, orijentišemo se na djelatnosti koje su zasnovane na inovacijama, na znanju, i s tog razloga je jako bitno povezivanje nauke i privrede. Međutim, to ne treba samo da bude prazna reč, da kažemo, na papiru. Da kažemo, to istraživanje i razvoj zahtjeva određeni financijski, da kažemo, stimulans, a to je teško obezbediti od strane naučnih i obrazovnih institucija. Naravno, svakako da je tu vlada kao financijer, ali sa druge strane treba da velike kompanije, posebno koje su uspješne, budu svjesne značaja ulaganja u istraživanje i razvoj, kako u okviru svojih kapaciteta, ukoliko to postoji mogućnost da imaju određeni istraživački centar. Na primjer, pojedine kompanije, posebno iz zapadne Europe, su ovdje i osnovale istraživačke centre razvojne, kao što je, na primjer, Continental Nemački. Sa druge strane, naravno, ima još primjera, ali ono što je posebno bitno jeste da na neki način treba podržati i rad kako univerziteta, tako i tehnoloških parkova, istraživačkih stanica u Srbiji, da se jednostavno što više poboljša ta mogućnost da naši kadrovi učestvuju u toj tehnološkoj tranziciji, od onih, da kažemo, djelatnosti koje se zasnivaju na nekom, da kažemo, prevaziđenom sistemu rada, u odnosu na ovo sada što je svakako i trend u svijetu, a to je zasnovano na znanju i tehnologijama. I treća stvar koja je svakako bitna jeste energetska struktura, dakle što više se prilagoditi uslovima koje diktira, da kažemo, Evropska unija kao glavni naš spoljnotrgovinski partner, a to je taj novi zeleni dogovor, gdje je potrebno da se što više oslanjamo, koliko je to naravno razumno i koliko je moguće, na obnovljive izvore energije. Tu se sve vrijeme govori o tome da do 2050. Da kažemo, karbonski treba da se postigne neutralnost, odnosno da emisije ugljen dioksida jednostavno ne budu velike kao što su sada, treba to smanjiti za, ne znam ja sad tačno koliko procenata, ali svakako da postoje strateška dokumenta u kojima je Europska unija izričito govorila da će insistirati na njima, da se i druge zemlje tome prilagođavaju. Inače će biti uvedene određene takse te će se jednostavno destimulisati ta proizvodnja koja dosta troši energije, a ta energija se uglavnom dobija iz prljavih izvora, što je naravno slučaj Srbije. Međutim, ono što je na neki način možda malo i relaksirajuće jeste da naravno to ne zavisi samo od Europske unije, to zavisi od Svjetske trgovinske organizacije, u okviru nje su značajne i Kina i Sjedinjene Američke Države, koje nisu toliko, da kažemo, iskoračile kao što je Europska unija u jednostavnom insistiranju na primjeni obnovljivih izvora energije. Ova posljednja kriza je dokazala da to i sada nije moguće. To jeste pravi put, ali se ne može jednostavno to raditi, to se mora raditi postepeno da se ne bi ugrozila jednostavno privreda i uopšte ovaj oporavak koji naravno još uvijek nije dostigao najnivo kao što smo imali i prije pandemije.
Govorili ste o inflaciji kao jednom od rizika razvoja privrede. Pred kraj razgovora da spomenemo i zanimljivu dilemu u kontekstu makroekonomskog okvira. Pojedini analitičari govore da aktualni rast inflacije posljedica oporavka, odnosno da je to prihvatljiva cena očuvanja zaposlenosti. Kako to razumeti?
Kada pogledate, na primjeru Srbije konkretno, iako smo mi imali značaj udara inflacije, ekonomske krize prouzrokovane pandemijom, nezaposlenost je ostala na približno sličnom nivou. Dakle, u jednom momentu se ona sa nekih 9,5% povećala na gotovo 12, ali ona je sada pala na 11%. Očekuje se prema projekcijama i Međunarodnog monetarnog fonda da ona u 2022. godini opet padne na jednocifren nivo, dakle blago ispod 10%, što je vrlo značajno. Sa druge strane, značajno je, da kažemo, porastao budžetski deficit, opterećen je na neki način budžet sa tim paketima ekonomske podrške, što se poslije odrazilo na javni dug. Međutim, Srbija je morala da se snalazi sa onim što ima. Dakle, je taj fiskalni prostor koji je napravljen tokom fiskalne konsolidacije i jednostavno ušteda koje su napravljene zaključno sa 2019. godinom, ali sa druge strane velike privrede kao što su Sjedinjene Države i u okviru njih federalne rezerve kao njihova centralna banka u okviru Evropske zone, Evropska centralna banka su imale mogućnost da štampaju novac. I ono što pojedini analitičari govore da ova inflacija jeste rezultat opterećenosti, da kažemo, ponude u odnosu na tražnju, dakle ponuda je kao zemanja u odnosu na tražnju, sa druge strane imamo i tu je ta rast cena energenata, ali kažu da je ekspanzivna monetarna politika koja je nakon one velike krize financijske iz 2008. godine stimulisala privredu da dođe do više investicija, da jednostavno kamatne stope budu jako niske, je trajala duže nego što je trebalo. I da je jednostavno formirana ta količina novca na tržištu tih velikih ekonomskih sistema koja nije mogla da se izbalansira, nego jednostavno preneta i na, da kažemo, druga tržišta. I da je to na neki način poguralo ovu inflaciju. Najveći problem za pojedinca, naravno, pod uslovom da je naravno zdrav, jeste gubitak radnog mjesta. Iz tog razloga čak i pad realne kupovne moći nije toliki problem kao gubitak jednostavno posla. Iz tog razloga možemo se složiti da ovo jeste dobro što je očuvana zaposlenost. Međutim, sa druge strane, ukoliko inflacija bude trajala, a stope privrednog rasta budu počele da se smanjuju, odnosno da se usporava, to može dovesti do ekonomskog fenomena koji se zove stagflacija. A to u određenom roku može i dovesti do daljeg smanjenja rasta, a samim tim i do porasta nezaposlenosti, iz prostog razloga što ljudi mogu manje da kupuju, samim tim cene rastu zbog inflacije, a onda proizvođači se, s obzirom da ne mogu da smanje cene, oni inputa za proizvodnju, oni moraju uštediti na radnoj snazi. I samim tim to može doći do smanjenja zarada, do otpuštanja i samim tim do jednostavno daljeg pada privredne aktivnosti uz postojanje visokih cena. Nadamo se, to je naravno teorijska stvar, to jeste rizik, ali se nadamo da smo mi dalje kao globalna privreda od toga daleko, ali u svakom slučaju rizik postoji.
Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Gost emisije U središtu pažnje, Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. I za slušaoce koji su se tek sad uključili u našu emisiju, da ponovimo ove sa početka. U eksploziji u fabrici EDPRO, koja proizvodi rakete za protivgradnu odbranu u Leštanima, poginula su dvojica radnika, 16 je povređeno. Povređeni radnici su zbrinuti u urgentnom centru i na VMA. Načelnica smene hitne pomoći Marija Radulović kaže da je među povređenima jedna osoba na reanimaciji sa teškim povredama, a ostali su sa ortopedskim povredama i opekotinama. Do eksplozije je došlo u magacinu gotovih proizvoda. Vatrogasno-spasilačke ekipe su na terenu. Policija ne dozvoljava da se priđe fabrici i preusmerava saobraćaj. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas u emisiji U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama od 17.05.